Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця і давно стежу за літературним процесом у світі. А ви слухаєте подкаст «Висока полиця» від «Медіасенсор». Тут ми говоримо з українськими інтелектуалами про гучні премії, розумні книжки та найважливіші літературні події. І сьогодні ми говоримо із Вірою Павлівною Агеєвою, шевченківською лауреаткою 96-го року, літературознавицею, професоркою Києво-Могилянської академії, упорядницею багатьох видань класики, авторкою просто безлічі блискучих текстів, зокрема бестселера «За лаштунками імперії», ну і, звісно, ютуб-блогеркою. Ви, можливо, знаєте її канал «Шалені авторки», де вона разом із Ростиславом Семківим говорить про шалених авторок, але вже не тільки авторок, а й авторів теж. Сьогодні ми говоримо про Миколу Бажана, шевченківського лауреата 65-го року. Якщо не чули наш попередній випуск про шевченківську премію, обов'язково послухайте, аби бути в контексті. Сильного поета, людину культури, яка найбільш затишно почувалася в своїй бібліотеці, перекладача, якому один з перекладів за легендою врятував життя, а ще людину, яка зробила блискучу політичну кар'єру, але я думаю, що ніколи не мала з того повного щастя. Письменника, який довгий час не мав права обирати теми для писання, вірянина, який приховував релігійність, ну, нарешті, сина, який боявся через біографію власних батьків і зрікся свого брата. Говоримо на основі двох книжок. По-перше, це «Візерунок на камені», Микола Бажан, життєпис нерадянського поета, і «Марсіани на Хрещатику», літературний Київ початку ХХ століття. Обидві книжки написала Віра Агеєва, і ми вас відсилаємо до них. Ну і, власне, перше, про що я хочу поговорити з вами, пані Віро, це про зміну візії. Бажана дуже довгий час бачили таким класичним соцреалістичним автором, незмінний депутат Ради СРСР, заступник голови українського уряду. Йому, до речі, підпорядковувався Тичина, наскільки я розумію, він був начальником в формальному сенсі Тичини. Це дуже цікаво, ви бачите оці владні кола. Однак це, вочевидь, однобоке бачення. Яке сьогодні осердя ідентичності Бажана для нас?
Це не просто однобоке бачення, це результат от невігластва, результат... Ну, власне, ми будемо говорити про Бажана, але це глобальніша проблема. У нас досі звучить... Це проблема нашої шкільної освіти, врешті-решт. У нас досі звучать оці від цілком притомних, ніби цілком щирих людей, звучать оці, ну, все, викинути все радянське. От давайте викинемо радянську епоху. От викинемо геніальних поетів. Ми звинувачуємо наших геніїв в тому, що вони вижили насправді. От так виходить.
Всі мали героїчно померти.
Ну, реально. Так, всі мали героїчно загинути. Тобто, коли кажуть, викинемо всіх радянських. Добре, Тичину з сонячними кларнетами викидаємо, бо він радянський. Його пропонують викинути. Ну тоді чому ми не викидаємо, скажімо, Миколу Зерова? Тільки тому, що Зеров розстріляний, Тичина вижив. Ну це божевілля. Але друге питання – це питання, що ми досі не виробили вміння от інтерпретувати цих авторів. Микола Бажан написав один з кращих віршів про Сталіна. Так, в українській сталініані вірш Бажана про Сталіна, ймовірно, найкращий.
Мені досі шкода за цей образ. Зореносний Кремль – це так красиво сказано. Мені шкода його.
Та ні, зореносних Кремлів було багато, його, може, не шкода. Бажана так багато гарних віршів, що...
Ну, то звісно, що це не час.
Але от дуже добре сказав польський літературознавець Лободовський, людина в кайданах ходить інакше, ніж людина, на ногах якої немає кайданів. Отже, вони лишилися в радянській епосі. Вони були в окупації. Ми зараз не звинувачуємо людей, які в окупації. Ні. Вони були в окупації, вони були на окупованій території. Так, вони писали ці вірші, які рятували їм життя. Але коли про Бажана, це неймовірна історія, тому що Бажан, чи Бажан радянський поет? Я в своїй книжці там поставила ці дужки. Дуже легко довести, що Бажан радянський поет, Бажан писав про Сталіна, Бажан, значить, був там оцим самим зампред совнаркома і так далі. А тепер, це коли отак, ну, коли не впихатися в глибини. А тепер інший Бажан. Бажан – син петлюрівського офіцера. Бажан, котрий дебютував як абсолютно геніальний поет. Я дуже люблю цей епізод. 28-29 рік, Гофманова ніч, будівлі. Бажан 904 року народження, отже йому 24-25 років. І ось 29 рік, харківський будинок Блакитного. І Микола Хвильовий, Хвильовий вже метр, абсолютний лідер покоління. Прочитавши Гофманову ніч, Хвильовий став на коліна перед Бажаном. ось така висока посвята, так? Отже, Бажан піднісся як дуже видатний поет. А вже про те, що Бажан просто реформував українську мову, мову української літератури тоді, як співалося в одній там присвятній йому таким, такому, такій присвятній жартівливій пісні, та й зачав він словами гатити. Ну, словник Бажана – це щось абсолютно неймовірне. Отже, і після цього Бажан лишається живим. Так, всі вже знають, ніхто не читав віршів Бажана, але всі знають, що він підписав, значить, там співробітництво. Я дуже добре знаю літературний поет. Я дуже багато, ну, давайте так, не можу так говорити. Я дуже багато займалася 20-30-ми роками. Маю тверде переконання, що майже всі, хто вижив, так чи так мали якісь контакти зі спецслужбами. Ну, може, крім Тичини. Тичина от мав такий якийсь статус такого трошки людини не від цього світу. Але я вже багато разів казала, я для себе ставила це питання. От якби мені сказали, що мою сім'ю завтра розстріляли. До речі, я дуже поважаю Шевельова, Юрія Шевельова, котрий в мемуарах описав, він ще міг просто приховатися, його ніхто не знає. Він описав, як його в 41-му році от закрили, мама лишилася вдома, його закрили в НКВС, і він на вечір таки просив, що там везе, він підписав. Ну, це ж не означає, що вони підписували і одразу пильно старалися виконувати. Зрозуміло, що вони мінімізували ці речі. А тепер про Бажана. Отже, один Бажан – це Бажан, який співець Сталіна, радянський чиновник. Тепер інший Бажан. Бажан, котрий от зампред Совміна. Значить, ну, це жахливо. Заступник голови уряду, це жахливо. От радянський чиновник.
Дуже бюрократично звучить.
Так ось. Так, ну, я спеціально вживаю це слово от в оригіналі, так би мовити. Воно дуже гарно звучить. Так. Так от, чим займався оцей заступник голови уряду Микола Бажан? Отже, 44-й рік, Київ визволено, уряд повернувся до Києва. І запевняю вас, всі ті речі, які були, всі ті культурні цінності, евакуацію яких в 41-му займався такий ж Микола Бажан, їх зовсім не спішили повертати з Росії. Зовсім не спішили. Треба почати листування, почати документи. Бажан доклав неймовірних зусиль отим самим чиновником. Він мав свої вірші писати, аби те все повернути. Є ще один пригарний епізод, коли ніхто інший, як Микола Бажан, завдяки Бажану, ми є енциклопедичним народом. До речі, те, що, я не знаю, як там зараз цей процес триває, але от, значить, українська енциклопедія зняла, значить, свого титулу ім'я Бажана. Та ви всі, перепрошуйте, якби не Бажан, цього би взагалі не було. Ну, це не просто неповага до Бажана, це неповага до себе, до України, до культури.
17-томник, нагадаю, 17-томник, де без Бажана жодна стаття не вийшла.
І Бажан з червоними очима от читав усі гранки. Так я про що? Це ж не тому, що хтось хотів, щоб українці були, щоб у нас була енциклопедія. Енциклопедію починав Микола Скрипник. Це проєкт 20-х років. Потім Бажан мав от таку якусь, я не знаю, якусь таку от пристрасть це довести. Тобто 44-го року ще війна йшла. Яка війна? Бажан домігся того, що найвищий орган української влади ухвалює рішення про видання енциклопедії. Потім її загальмували. Він цього домагався. 50-ті роки нарешті почали видавати. От енциклопедія радянська. Ну, а яка вона могла бути? Бажан мав дуже правильну, до речі, Рильський мав таку саму, ну, таку от політику. Бажан вважав, що краще згадати когось з такими неприхильними епітетами, аніж не згадати взагалі і його забудуть. І це абсолютно правильно, це працювало. Бажан був хранителем нашої пам'яті в цьому сенсі.
І він був дуже книжною людиною, зберіглися спогади Алли, сестри Миколи Бажана, яка розповідає про цю родину і про те, як до них приходила українська інтелігенція, вчителі, лікарі, як, власне, до речі, предок мами Бажана, Тиміш Поржецький був достатньо відомим латиномовним поетом. Тобто це така інтелігентна родина. В якому середовищі зростав Бажан? Адже явно не в червоному такому.
Ні. Бажан зростав в... Це Умань, це... Батько, ну, перед революцією 17-го року, його батько мав, Платон Бажан мав високий статус, він був полковником в царському ще війську. Його мама з інтелігентної такої родини і Це гімназія, це домашня освіта, це книжки. Він був дуже-дуже добрим піаністом. Тобто це от така культурна атмосфера. І Бажан, до речі, от наніс Умань на культурну карту України.
Це гетто в Умані, так, його?
Ну, не тільки гетто в Умані. Є ж ця Дебора Пригарна. І далі от Бажан родинно дружив там з Надією Суровцевою, ну, тобто родина Суровцевої якось там. І от далі Бажанові в певному сенсі пощастило, тому що от йому 16 років, 20-й рік, УНР програє, його батько зробив вибір, це ж теж, його батько зробив вибір, він пішов в Центральну Раду, він посідав досить високий, знов таки, статус, і коли все програло, він десь там заховався в селі, десь там на млині працював, от уявіть трагедію теж. І, до речі, коли йдеться про першу збірку Бажана, про цей 17-й патруль, от ніби цілком радянський сюжет. Насправді, там на психологічному рівні, я це в книжці аналізую, це поема про його батька. Це про те, як можна змінити цю ідентичність, як можна там, це поема про батька, абсолютно. Це треба окремо говорити про це. І потім 20-й рік, Бажану 16 років, і стається диво. До Умані приїздить театр Леся Курбаса. Курбаса виганяє з Києва голод 20-го року. І Бажан, я думаю, що... Я не розумію, чому ми досі не видали. От я вже багато років якось пробую, не виходить. Ну, треба видати спогади Бажана. Їх небагато, але вони розкішні. Його есей про Курбаса – це щось неймовірне. Отже, приїздить Лесь Курбас, і він стає для Бажана таким от патроном, метром. Врешті-решт, акторського таланту у Миколи не виявилося, але в нього був талант поетичний, Курбас його відчув. Потім, от я, можливо, здивую зараз слухачів, Коля Бажан в свої там 19-20 років був вже Ніком Бажаном, українським футуристом. Ну, він, вочевидь, за обдаруванням він не футурист, хоча, як на мене, серед українських футуристів він писав, може, найкращі тексти. До Курбаса приїздив Семенко побачив талановитого хлопчину, підлітка, власне,
і завербував
його у футуристи, так. Але театр Курбаса – це справді от відкриття, і потім уже, коли Бажан уже в Києві, то він під крилом почасти Курбаса, під крилом Михайла Семенка. І 20-ті роки, на 29-й рік, коли написані «Будівлі», «Гофманова ніч», ці абсолютно геніальні сліпці, Бажан вже один з кращих поетів, з найвидатніших поетів покоління. Бо він дуже стрімко, він зростає дуже стрімко. І 33-й рік, знов-таки, легко звинувачувати в Бажана, як у всіх у них, на Бажанові висить страшний гріх, він син УНРівського офіцера. Отже, так, він намагався щось зробити. Всі вибирали якісь стратегії виживання. Тут не в тому справа, що хтось вижив, хтось не вижив. Це був, з моєї точки зору, це був терор, масовий терор, в якому були певні, як карта ляже, так би мовити. Це окупація, це терор. Отже, Бажанові справді врятувало життя, ніби якраз переклад Шота Руставелі.
Це правда, що Сталін записав його ім'я до подачі?
Правда. 1937 рік, весь 37-й, той самий найстрашніший рік, коли гірхі сльози, коли страшний терор, вся радянська країна радісно святкує ювілей Шота Руставелі. Ну, не так, що та Руставелі, як витязя в тигровій шкурі. І отут Бажан побачив свій шанс. Він десь там у грузинів на базарі в Харкові трошки вивчив мову. І, запевняю вас, за нормальних умов поет-модерніст Микола Бажан перекладав би свого улюбленця Рільке, а не що та Руставелі. Але він мозольно, тяжко, в листах є скарги, там навіть кількісно, це якась страшна цеглина. От він переклав Шота Руставелі, і історія така, вона є в мемуарах Микити Хрущова, нема підстав не довіряти їй. Отже, якась була пильна київська комсомолка, яка постійно писала в Кремль доноси. І один з доносів був про те, що націоналісти зовсім розперезалися, і там був згаданий Бажан. Значить, коли нібито про це йшла розмова, то Хрущов зміг довести, що який же Бажан націоналіст, якщо він переклав витязя в тигровій шкурі. А чому всі так кинулись перекладати з грузинської? Тому що в Кремлі сидів шанувальник грузинської культури. І є знов-таки спогад, отже, Бажан очікував ордеру на арешт, 37-й рік, там вже, ну, там...
Смолодь писав, що він навіть спав у штанях, щоб не вдягатися.
Він спав у штанях багато років, спав в одязі, він був короткозорим, і він от не хотів, щоб його бачили. Ви уявіть собі, у нього була квартира в Роліті на першому поверсі. Квартира на першому поверсі, і от він щоночі приїжджав, майже щоночі приїжджав цей чорний ворон, і от він чекав, зупиняться біля нього, от ідуть оці кроки, гупають ці чоботи НКВДські, зупиняться біля його дверей, чи далі підуть, ну, цієї ночі пішли далі. Врешті він не витримав цього, він там якийсь час переховувався в подруги мами, і врешті-решт, оце от замість ордера на арешт, він отримує орден. Прибіг якийсь журналіст і сказав, що от він хоче взяти інтерв'ю, бо Бажана нагородили орден. Ну, Бажан не міг в це повірити, але тоді, от 37-й рік, спогади про це такі. Бажан був у списку на орден Червоного прапора, десь там внизу. Коли почали нагороджувати, значить, Сталін спитав, що от мені хтось сказав, що там хто-то в Києві хорошо перевів Шатару Ставелі. Йому назвали ім'я Бажана, і він зверху списку написав, значить, Бажана, ну, вирішив, ну, раз зверху списку треба орден Леніна, і Бажан отримав орден Леніна. Це врятувало йому життя, поза всяким сумнівом.
Тобто випадковість, по суті.
Ну, як, ну, з одного боку випадковість, з іншого боку це от така стратегія. Ну, не переклав би того Шотару Ставелі. Так що, нам звинувачувати в тому, що геніальний поет не загинув, бо він переклав «Витязя в тигровій шкурі»? Далі. Війна. Війна, ну, Бажан був такою людиною, хтось міг це робити, він такий от менеджер культури. От в поезії Жадана один з улюблених образів, який повторюється, це образ диригента. Ну, його ці вже нічні концерти, пісні геніальні. Образ диригента. Диригент – це той, хто організовує оркестр, правильно? Хто створює гармонію з хаосу. От він сам був таким. От я люблю цю історію ролітівську, я її теж вже розказувала. Отже, 41-й рік, цілковитий хаос, евакуація, ніхто не розуміє, що робити, ніхто не відмінював арештів, НКВС арештовує навіть уже під час війни. Бажан, як один з керівників спілки письменників, займається евакуацією. І ось коли, це літо 41-го року, і ось він бачить, як на вокзал до цього евакуаційного потяга прийшли, чи приїхали ці, значить, письменницькі дружини письменників з дітьми в коротесеньких там якихось шортиках на дітях і в літніх сукнях, а їхали вони в Уфу. Уфа – це мінус 50. І ось тоді інтелектуал Микола Бажан, розуміючи, що буде, хапає там ще кількох поетів, приїздить в Роліт, вони просто виламують двері, вибивають двері, от інтелектуали, та? Вибивають двері, хапають все, що під руки, трапляються шуби, пальта, светри, якісь там каструлі. Він дивом, це уявіть, він вибив вагон, зібхалися все в вагон, і той вагон дивним чином, він дійшов до зими, він дійшов до Уфи і врятував просто, знов-таки, врятував життя і здоров'я там тим евакуйованим. Таких історій є багато, їх можна, ну, їх можна не оцінювати, але їх треба оцінювати. От він таким був. Це ніхто інший, як Микола Бажан з Олександром Довженком, ну, ініціювали, таки подали Сталіну той список на пошук, на реабілітацію, і фактично врятували життя, ну, принаймні, Остапу Вишні, всі інші були вже розстріляні. Так що це от про Бажана як менеджера культури, скажімо так. Але Бажану все-таки, ну, тут цікаво, 53-й рік, смерть Сталіна. Тичина вже так ніколи і не піднявся до своїх вершин. Тичина як поет закінчився все-таки в, ну, як на мене, збіркою Чернігів, десь 31-й рік. Максим Рильський має оте третє цвітіння, але Рильському просто часу менше вділено. Я належу до тих, може, я тут єдина така, не знаю, але я вважаю, що в 60-ті роки минулого століття найкращі вірші українською мовою написав Микола Бажан. При тому, що я дуже ціную Івана Драча, я дуже ціную Миколу Вінграновського. Для мене найкращі поетичні шедеври 60-х – це Бажан. Бажан і Рильський, вони мали оте підґрунтя. Я часто питала себе, чому Тичина не піднявся, чому ці піднялися до себе самих. Ну, Бажан навіть перевершив себе молодого.
Може, енциклопедичність якась допомогла?
Вони мали культурне підґрунтя дуже потужне. Тичина щиро хотів бути голосом народу. Тичина щиро писав пісню «Трактористки». А вони прикидалися. Вони писали, просто писали от
але те, що замовляла. Але чи тоді маска не приростає до тебе, якщо ти так довго прикидаєшся, якщо ти довго
маска
вдаєш?
Маска приростає. От Бажан зміг цю маску зірвати. Форму він втримав перекладом, поза всяким сумнівом. Форму, ну, тоді переклади були єдиним способом, так само, як і Рильський, до речі. Переклади були єдиним, ну, елементарно, не втратити фаховість, ну, не розучитися писати. Тому переклади рятували от цю фаховість. В кожному разі, 57-й рік, оця ще така, знаєте, вони пробують, ми ж пам'ятаємо Павличкове, тиран помер, але тюрма іще стоїть.
Промацує, так?
Так, вони от пробують крок, такими маленькими кроками, крочками, провалиться твань чи не провалиться. І 57-го року Микола Бажан видає ось збірку «Міцкевич в Одесі», ну ніби назва така от ще нія, ну така якась, ну «Міцкевич в Одесі», все це дуже так от, це історично, це от, це про Польщу, це не націоналізм. І я дуже люблю, там є речення, є рядок, «Вставай, поете, владне слово йде». Це Бажанове, це не Міцкевичеве, це Бажанове. Вставай, поете, владне слово йде. Нарешті можна говорити. Нарешті можна говорити. От. Нарешті тебе повертається мова. Ти нарешті німота тебе покидає. Ви уявіть, як вони це все переживали. І шедевр за шедевром. Бажана відродила Італія. Він був, там була створена така... Така прокомуністична, якась там радянська, прорадянська, але з, ну, в Італії така міжнародна спільнота письменників. Бажан з Сартром були там оцими співвіцепрезидентами.
А вони знали одне одного, так?
Вони не просто знали одне одного. Бажан привіз Сартра в Київ разом.
Є
з Симоною Девуар.
Є ці прекрасні фотографії.
Так, отже, ну, Бажан знав дуже багатьох. І ось це знов таки, це ж, ну, не просто собі, от Жан-Поль Сартр приїхав на святкування ювілею Шевченка. Ну, це Бажан організував. Але я зараз не про менеджерство, я зараз про поезію. І оці фантастичні італійські, Бажана відродила Італія. От Італія його, він побачив, він вперше поїхав кудись за межі Радянського Союзу, він, ну, не вперше, але не з перших. Коли вже можна було, він поїхав, коли вже можна було говорити. І оце злобне кипіння магми, виверження породи, мармуру біла спека, дикого каменю рик. Подих важкий вулкана, плоті могутні роди, майстер стальним зубилом брилу топу розсік. Оце воно, от майстер, який владний над каменем.
Це дуже романтичний образ, так?
Не зовсім, це швидше класицистський образ. Тичина в нас поет лінійний, музичний. Про Бажана тільки лінивий не казав, це вже такий штамп, бо, значить, карби, камінь. Він працює з каменем. Ці італійські шедеври, ця робота. Отже, ну, він бачить, там йдеться про Мікеланджело, про цих скульпторів відродження. Він бачить митця, який владарює над каменем, не просто над каменем, він владарює над світом, він формує світ. Отже, брилу тупу, коли майстер брилу тупу розсік, постає шедевр. Якби не був цей майстер робіт камінних мілець, таким безмежно людським він був би божеством.
Говорячи про камінь, ви в «Марсіанах на Хрещатику» дуже багато аналізуєте покоління 20-х і те, як вони осмислювали місто, як, наприклад, Рильський бачив Київ в збірці «Київ», як Бажан пише, наприклад, будівлі або там київські етюди наприкінці війни, здається. Яким був Київ Бажана? Він київський поет, чи Київ для нього просто спосіб мислити про себе, про мистецтво?
Ну, почнемо з того, що Бажан урбаністичний поет. Бажан урбаніст, один з найкращих наших урбаністичних поетів. Бажан найбільш архітектурний поет. От Бажан – поет архітектури. Зараз можна трошки покпити над Ніком Бажаном, 20-річним, є в одному з листів. Ну, коли столиця переводять до Харкова, Бажан жив фактично між двома містами. Він харків'янин, він у будинку Слово, він столичний поет, він член Вапліте, він один з лідерів, ну, один з найкращих, ну, так, ну, візитівка, одна з візитівок Вапліте, його творчість. Але Бажан часто в Києві, Бажана тут, ну, тут Умань, тут батьки, тут родина. І в одному з листів є, ну, от приїхав до Києва цей хутірець, що Києвом зветься. Ну, це таке. Але це 20-літній хлопчина. Далі було... Звичайно, для Бажана, Бажан київський поет, поза всяким сумнівом. За текстами Бажана можна читати Київ.
А є якісь улюблені місця?
Я дуже люблю, оце є улюблені місця. Я дуже люблю, ну, по-перше, знаменита, якщо вже про будівлі, якщо про 20-ті роки, то будівлі – це триптих, архітектурний такий от триптих, отже, брама, собор і будинок. І брама Заборовського – це для Бажан натхненної українським бароко. Ну, все це покоління відкриває бароко, але Бажан його особливо якось відкриває. Отже, брама Заборовського – ця прекрасна, цей архітектурний шедевр, який представляє велич українського бароко.
А це не дивно для панфутуриста?
Він панфутурист до...
Дуже мало, так?
Ну, до збірки «Різьблена тінь». Уже «Різьблена тінь», сама назва вже не є цією збірки. Зірка середня 20-х, ну, Різьблена тінь – це вже, вочевидь, не футуристський образ. Він футурист дуже недовго, але от те його цирк, легія атракціонів, воно дуже... Це таке, от, знаєте, це от ранні 20-ті роки, це така джаз, повії, нічне місто. Це теж по-своєму дуже цікаво, але це така от... Ну, я дуже люблю ці його ранні, оці легії атракціонів. Але далі він ну, хто знає, якби воно було за нормального розвитку, так би мовити, якби не 30-ті роки, Бажан від футуризму дуже швидко йде до експресіонізму і потім до такого більш класицистської поетики. Його дуже легко назвати класицистським поетом. Оті його всякі там, ну, навіть його ці епітети такі от цілковито такі класицистські, ну, врешті його образність. І ось брама Заборовського – це вже швидше апофеоз такого якогось, ну, може навіть якогось своєрідного неокласицизму. В кожному разі для... І тут ще одне. Бажан – один з візіонерів українського месіанізму. Український месіанізм, який ми більше асоціюємо з вітром з України Тичини, але у Бажана воно інакше. Отже, брама Заборовського – це свідчення тих часів, коли боялася неймовірна енергія України. Вона плила з старого лабіринта ще тих часів, коли Україна належала до європейської спільноти. Для Бажана символом цієї спільноти стає якраз архітектура. Отой самий, ота сама барокова архітектура, отой самий там, якісь там капітелі, якісь особливі там акант, який має бути обов'язково в цій бароковій архітектурі. Але далі Бажан не боїться інтерпретувати історію дуже жорстко. Отже, це та енергія, що плинула з віків старого лабіринта, що поєднала іздаля вкраїнських верб рясне гілля з вільготними акантами Коринта. Отже, Коринтський орден архітектурний, Коринтський цей акант, цей багатолисник, це для нього приналежність до європейської культури. Але далі і той акант не лавр на голові держався, і брами щедрої ніхто не розкривав, щоб бранців пропустить з подоланих держав, бо шлях звитяг крізь браму не прослався. Це брама пристрасті, подоланій і лютій. Отже, це брама, яка символізує, на жаль, поразки, бо шлях звитяг крізь браму не прослався. І для Бажана, як і для всього цього покоління, Мазепа стає таким двозначним образом. З одного боку, це часи, коли на масне волосся степу поклав церкви свої Мазепа, поет і гетьман, і купець. Отже, оці церкви, золотокупольні церкви, які на масне волосся степу поклав церкви свої Мазепа, поет і гетьман, і купець. Але далі Мазепа – меценат, Мазепа – будівничий, виграє, лишається. Але Мазепа – воїн програє, зброя програла. Тоді навчився бігати назад Мазепин білий кінь. Цей буцефал безстайні. І бажановий фінал, оцей абсолютно геніальний фінал брами Заборовського. Женіть того коня, хода його хай втихне. І мовкне дзвони з-під склепінь, бо серце наше більше, аніж їхнє. Тобто це покоління, яке бачило, тут дуже добре видно це, і мовкне дзвони з-під склепінь, бо серце наше більше, аніж їхнє. Потім це пафос сліпців. Бажан бачить своє покоління тим, яке от виправить оцей мазепинську поразку, виправить цей вивих історії.
Вивих часу, так?
Вивих часу, вивих історії. От воно вони повернуть оту мазепинську потугу.
Це не було небезпечно так писати?
Це було небезпечно. Сліпці були вже заборонені. Сліпці були заборонені, ми ж їх прочитали тільки зараз. Сліпці – це абсолютно геніальна поема. Рильський просто інакший. Рильський теж геніальний поет, але рильський неокласик, рильський гармонійний, бажан поет крайнощів, поет пристрастий. І без бажана ми просто не бачимо себе, ми не можемо побачити себе. Це одне з найпотужніших наших дзеркал 20-х років.
От говорячи про Довженка, ви згадали, і хочу тут порушити тему кіно і бажан. Ми дуже часто забуваємо, що бажан був дотичний до кіно. Він був із Яновським у Вовку в сценарній майстерні, так? Він робив якісь сценарії. Кіно, нарешті, альманах.
Ну, знов таки, кіно – це ж мистецтво нове. Семенко всіх своїх футуристиків, Яновського, і Юрочку Яновського, і Колю Бажана, він туди якось вживив це середовище. Ну, крім того, в кіно тоді всі заробляли. Отже,
як і зараз, так?
Як і зараз, так. Бажан, ну, нагадаємо, що Степан Радченко в романі «Місто» заробив свої перші серйозні гроші, написавши сценарій. Отже, Бажан редагував журнал «Кіно» в Харкові, тобто він, ну, безпосередньо до цього дотичний.
5 років десь.
Він, так, він дуже любив кіно, він на кіно добре знався. В Одесі він був недовго, але був, ну, менше, ніж Яновський. В кожному разі, за його сценаріями знято кілька фільмів. Були фільми цілком такі, ну, цілком добрі фільми були.
Микола Джері, наприклад, за його сценарієм.
Так, були хороші фільми. Ну, такі касові достатньо фільми. Тоді ж, ну, він не став там, він не став кіногенієм, але він був до цього дотичний. І є ще одне дуже цікаве для пізнього Бажана – це те, що його нічні концерти. Це ж абсолютно фантастичні речі. Бажан – меломан, Бажан, який дуже добре знається на музиці. І нічні концерти – це цілком інший Бажан. Це от не скульптура, це раптом музика, але це знов-таки, цей в нічних концертах, цей шкіц про Леонтовича, це абсолютно геніальні речі. Так що Бажан, є ще одна річ. Бажан написав непогані мемуари. На жаль, це покоління не лишило спогадів, тому що вони їх не могли написати правдиво, а брехати вони не хотіли. Рильський все життя мріяв, так і не написав спогади. Бажан прожив трошки довше, він принаймні дещо написав, і ми знаємо багато про те, що Бажан Бажан страждав, Бажан каявся в тих своїх переступах 20-х.
Щодо Юрія Яновського, я знаю, він мучився.
Щодо Яновського, там так. Бажан, тут можна, його можна в цьому звинувачити. Бажан пішов у владу. Владу взагалі краще не ходити. От Рильський не пішов у владу, і він вище там директора інституту фольклору і етнографії не захотів підніматися, і тим себе вберіг від багатьох, так би мовити, поразок. З іншого боку, якби Бажан людина, яка до цього була якось створена. Народжена. Якби Бажан не пішов у владу, з іншого боку, не було б енциклопедії, не було б кількох музеїв, не було б дуже багато чого, що він зробив. Він, як я кажу, він зробив дуже багато. Не було багатьох видань, не було б, скажімо, того чудового, не було б, врешті-решт, того святкування ювілею Шевченка, 150-річчя Шевченка 64-го року. Це ж Микола Бажан, голова ювілейного комітету, організував по всій дорозі, на ювілейні торжества приїжджає, на хвилиночку, уявімо собі, приїжджає Нобелівський лауреат, який відмовився від Нобелівки, але то інша історія, приїжджає провідний інтелектуал Жан-Поль Сартр.
Найвідоміший філософ світу на той час.
Найвідоміший філософ світу Жан-Поль Сартр, приїжджає він зі своєю дружиною. Симону де Бувар тут ніхто не пізнав, вона була абсолютно заекранована.
Шкода за неї.
На той час це вже питання про фемінізм. На той час друга стать вже була перекладена безліччю мов, це був абсолютний інтелектуальний бестселер. Її тут просто ніхто не пізнав з її Гонкурівської премії. Вона була дружина Жана-Поля Сартра. Крапка. Отже, приїхав Сартр, приїхав Івашкевич, приїхало дуже багато видатних справді письменників з Заходу, і це все заслуга Бажана. Це Бажан їх, це ж не робилося саме собою. І по всій дорозі до Канева, в кожному містечку, в кожному селі виходили люди з квітами, і це був такий живий коридор, коли ці автобуси їхали з Києва. Навіть Івашкевич, потім Івашкевич, великий друг Бажана, навіть Ярослав Івашкевич тоді написав, в одній з провідних польських газет тодішніх, що ми маємо повчитися в українців, як треба шанувати свої генії. Це написав поляк. польських геніїв. Бажані Польща, це знов-таки, це от окрема історія, яку нам зараз взагалі треба більше думати про те, про наші культурні зв'язки з Польщею в контексті того, що зараз відбувається навколо нас. Отже, Бажан дружить з багатьма польськими поетами. Він, ну, Умань серед іншого, це ще й польське таке от середовище. Він багато перекладає, його багато перекладають. Я зараз розкажу історію, я її теж дуже люблю. От така історія, яка поєднує епохи. Вона є на шалених авторках, але я тут трошки в іншому насвітленні її напишу. Отже, Бажан написав «Уманські спогади» в середині 60-х. «Уманські спогади» перед тим були, ну, були 60-ті роки ці його знамениті оповідання, 4 оповідання про надію, варіації на теми Рільке. Як на мене, там оця варіація «Чорне поле, небо чорне, ноги чорні». Це, ну, для мене це звучить як алюзія на наш 33-й рік, на Голодомор. Так чи так, отже, спочатку варіації на теми Рільке, і знов таки, коли там от Боже, де ти, і приходить оцей чорний світ, приходить весь срібний, весь в сріблі, приходить Кобзар. От він приносить біле в цей чорний світ, і заключне речення, заключний рядок цієї поеми: Боже, де ти? І відповідь цій жінці від чоловіка: оцей приходив Бог. Отже, поет, ну, добре, Кобзар, співець, поет, митець, оцей приходив Бог.
Це сліпців, да, оця концепція?
Це чотири оповідання про надію. Це перша поема з цього циклу «Чотири оповідання про надію». Бажан абсолютно геніальний поет, те, що ми його не знаємо, це наша проблема. Але я зараз про... Значить, далі були «Уманські спогади», і от тут Бажан уже лауреат Ленінської премії, всіх мислимих премій, Бажан там, ну він має всі мислимі радянські нагороди, і поему Дебора забороняють для публікації. Бажана звинуватили в буржуазному націоналізмі, в українському буржуазному націоналізмі і сіонізмі водночас. Він був, я там написала на шалених авторках, український буржуазний сіоніст.
Хлопець з Умані, так, логічно.
Ні, там інакше. Отже, ну, вдумайтеся в маразм, так би мовити. Найвидатніший, ну, одного з найвидатніших, він на тоді ж, ну, один з найвидатніших поетів епохи, от його звинувачують в українському буржуазному націоналізмі і сіонізмі водночас. Ну, як це може бути? Але насправді це така біографічна, ну, дуже зворушлива історія, і крім того, це історія про культуру. Отже, Бажан в'їжджає в Київ 6 листопада 43-го року, ну, слідом за машиною Хрущова, їхала машина, в якій був Бажан і Яновський. От вони входять в щойно звільнений Київ, він стоїть біля Бабиного Яру, і потім він в Умані, невдовзі він їде в Умань, і там цей Яр, ну це ж єврейське містечко, де багато єврейського населення, цей Яр розстріляних, знов таки це уманська трагедія, і він бачить, а це вже поема 60-х років, отже, він бачить серед його уманських спогадів, він бачить своє, очевидно, це було якесь підліткове кохання, в кожному разі він присвячує поему він називає Дебора. Дебора – це, відповідно, одна з провідниць єврейського народу, але він присвячує, значить, Деборі, і він ставить присвяту пам'яті Раїси Файнштейн, ну, пам'яті Дебори Файнштейн, там якось так. Вона присвячена, і це історія реальної жінки. Отже, Раїса Файнштейн була піаністкою, вона трошки старша за Колю тоді, вона була піаністкою в театрі Курбаса. Ну, там ще трагічна, така трагічна історія. Вона донька музиканта синагоги, вона от з родини музичної, її зґвалтували в 20-му році в цьому страшному хаосі погромів. І вона потім сама скаже, що її врятував Курбас. От її врятував Курбас, вона приходить все Курбасове середовище, вона піаністка театру Курбаса.
А вона є на світлинах, бо, здається, дуже багато там світлин збереглися.
А тепер далі ця історія. Угу. Отже, Бажан вважає, що вона загинула в тому рову розстріляних, і він присвячує поему пам'яті Дебори Файнштейн. А далі, це дуже сильна, це дуже така велика поема, це один з кращих наших текстів про Голокост, знов таки, може, найкращий до сьогодні текстів про Голокост. І Далі оцей сюжет «Дай руку мені примарена, дай руку свою тонку мені, ми підемо по уманських царинах, по згарищах, знищених в Умані, ні трішечки не змінилася за всі 48 літ». От він бере оцю примарену, цей примарений спогад, «Дай руку мені примарена», і вони йдуть по цих згарищах і згадують. А далі сюжет, літературний сюжет продовжується в реальному житті. Через якийсь час один з уманських друзів пише Бажанові, що Раїса Файнштейн вижила, вона живе в Москві. І от ситуація є такою. З одного боку, йому незручно, він присвятив поему її пам'яті, вона жива. З іншого боку, хто має першим написати? Бажан каже Комарницькому, якщо вона хоче, вона може написати, мені незручно її писати. А Раїса Борисівна своєю чергою, знов таки Комарницькому, цьому їхньому такому зведеннику пише, може краще лишитися в його пам'яті тою Раєю, юною Раєю, піаністкою, аніж Раїсою Борисівною. Ну, але врешті Бажан таки написав, і вони зустрілися. От є оцей дуже зворушливий знову-таки спогад, от він стоїть по цей бік дверей, йому страшно натиснути дзвінок. Вони зустрілися, і вона виявилася гідною, так би мовити, от співрозмовницею великого поета, дуже гарне листування, така от дуже красива історія. Це одна з, це історії нашої культури, яких ми не знаємо. Ми їх не знаємо, і ми не розуміємо, так би мовити, що переживало те покоління. І ще раз, для мене поема Дебора – це один, може, найкращий на сьогодні текст в українській літературі про Голокост, і ми мусимо про це говорити. Це уманські спогади, потім були нічні, але знов-таки, поему заборонено, Дебору заборонено, Бажана звинувачено, книжку зарізано, він там дописує, от уявімо, як це все було, він дописує до цих 4 питомих уманських спогадів, там ще дуже пригарна поема «Сіль», це теж автобіографічне, ця війна, 19-18 рік, і вони ці, їх там вчитель організовує, от вони ці підлітки їздять, це ж правобережжя, Київщина, Черкащина, там маєтки, польські маєтки, де неймовірні мистецькі скарби. І вони от їдуть, і там їм дали мішок солі, і вони от за ложку солі, там дещо там за пригорщ солі, вимінюють якісь там неймовірні картини, скульптури, рятують ці, вони в Уманський музей витворюється. Бажан, там ще є сюжети з археології, дуже цікаві. Там безліч культурних сюжетів. Бажан до стількох видатних сюжетів у нашій культурі причетний, що про це можна говорити днями.
Кажуть, у нього вдома теж було безліч мистецьких речей.
Зараз до цього повернуся. І після цього, отже, нічні концерти. Нічні концерти – це абсолютно геніальний цикл. Знов таки, Леонтович, всі українські шедеври. Бажан неймовірно передає музику через слово. Це фантастично. Це абсолютно фантастично. У мене є 2 улюблені літературні музеї в Києві. Це музей Рильського і музей Бажана. Вони різні, але у нас немає ці... У нас музеї... музей Бажана нічого вони не роблять. Вони там досі не описують, нічого не роблять. Абсолютно нічого. Я не боюсь це казати. Досі архів не описаний. Вже скільки десятиліть немає...
В нього ж була розкішна бібліотека і все інше.
Досі не описаний архів. Я, коли писала книжку про Бажана, мене так і не пустили попрацювати в архіві. Вони просто не пускають дослідників. Зважаючи на ті шедеври, які там були, гріх щось казати, але.
А для нього важлива оця естетика повсякдення?
Бажан, на відміну, от у нас поруч музей Тичини і музей Бажана. Це той самий будинок на Терещенківській, це будинок був державний, це не мистецький, Роліт – це письменницький, а це будинок був державної еліти, такої високої. Отже, різниця. Музей-квартира Тичини – просто собі інтер'єр. Багато всього є, але просто інтер'єр. Це моє приватне сприймання, моє особисте сприймання. Квартира Миколи Бажана – це музейний простір, абсолютно естетизований простір. Я одного разу туди прийшла і просто прийшла, без всяких там, не називаючи, хто я і що я. І мене, якось там нікого не було, крім доглядачки залів, і вона мене, це була найкраща екскурсія, вона мені дуже багато всього розказала. Я пізнаю якісь там картини у Крипименко, а оце портрет Ніни Володимирівни, красуня, Ніна Володимирівна. Це робота Миколи Глущенка. Глущенко подарував їм на новосілля. Добре, оце, значить, це там ще хтось, це Кричевський. І потім я бачу велику картину, досить велику картину. Я дивлюся підпис «Пусен», Ніколя Пусен.
Вже оригінал?
Я здивовано, я спитала саме це, я здивовано питаю цю жінку, що оригінал? Вона мене подивилася так трошки зверхньо, сказала, Ніна Володимирівна копію би не повісила.
Це прекрасно.
Колекція гравюр, яку він зібрав. Ну, а вже про те, скільки там автографів знаменитостей, не лише українських. Тобто, музей Бажана мусив би стати якимсь, ну, якимсь, не знаю, там можна якісь концерти проводити, там можна якісь, ну, вони не роблять нічого. Між тим, це справді от такі, такі осередки культури, які... Туди просто цікаво прийти подивитися. Ну, от, ну, Катерина Білокур, там розкішна, це ж, знову таки, ще один пригарні картини. Картини «Білокур». Ну, це ж Бажан видав її листи, це ж він підняв цей пласт, знов таки, це його зусиллями. От він прочитав ці листи, він їх зміг оцінити, він їх зміг посприяв публікації. Потім ще один гарний сюжет. Це сюжет от Бажан і Рильський, Тичина менше, ну і Тичина Рильський і Бажан, по-різному знов таки всі, в стосунку до шістдесятників. Молоді шістдесятники, які опинились на краю культурної прірви, вони ж не знали нічого, вони не знали 20-х років, вони в своїх школах і університетах вчили тільки пісні про Сталіна. І Рильський, скажімо, ну, Довженко там ще мав дотичний, ну, от Рильський і Довженко, які опікуються Миколою Вінграновським. Для Бажана таким от духовним сином, учнем став Іван Драч. От ще одна пригарна, знов таки, ну, про Бажана цих культуртрекерських історій є безліч. Чому перша в світі кібернетична енциклопедія вийшла українською мовою? Це історія про те, як академік Микола Бажан обманув академіка Віктора Глушкова. Отже, Глушков, ще один київський геній. Бажан, до речі, ось що цікаво, Бажан дуже багато, він дружить з вченими, він такий, він справді от поет-інтелектуал. У нас таких дуже небагато, це ніби не наш формат, так би мовити. І от ті самі, до речі, протуберанці, які в назві збірки Драчевої знаменитої, слово протуберанець вперше з'явилося в поемі Бажана спочатку. Він там римував якісь неймовірні якісь там наукові терміни, вмів заримувати. Ну, в нього був смак до цього. Отже, інститут кібернетики в Києві, ну, справді от...
Імені Глушкова, да.
Ну, тоді він був, ще не був імені Глушкова. Інститут кібернетики, очолюваний, значить, генієм Глушковим, він, ну, найкращий там на весь Союз. От є пригарна фотографія, я її дуже люблю. Віктор Глушков в 60-ті роки значить, в офісі IBM біля тої першої, одної з перших тих, значить, електронно-обчислювальних машин. Ну, вона виглядає, для мене вона виглядає, як моя пральна машина з вигляду. Ну, але тоді це було, ну, щось неймовірне. І ось Глушков хоче видати енциклопедію кібернетики. Глушков не був українською людиною, він співав українські пісні, але він був радянською. От Глушков якраз був радянською людиною. Бажан радянською людиною ніколи не був, насправді. Він носив маску радянської людини. Отже, кібернетична енциклопедія. Ясно, що термінології немає, всі пишуть всі статті російською мовою. Ну, і енциклопедія мала вийти по-русски, взагалі, понятно, все в порядку.
Я кажу, що Шевельов з незрозумілих термінів на незрозумілі терміни.
Так, абсолютно. І тоді Микола Бажан вирішує, от це його, воно йому треба було, так як... Навіть як поету йому це не треба було. І тоді Бажан створює в своїй українській, ну, інституції, яка називається Українська радянська енциклопедія, створює групу, яка буде працювати над кібернетичною енциклопедією. Глушкова він просто обманув. Він сказав Віктору Михайловичу, ну, ясно, що перше видання буде недосконале, його треба потім апробувати. Давайте ми видамо українською, а потім буде, а вдруге видамо російською, воно піде на весь Союз, уже виправлене. А Глушков згодився, йому то що? Уявіть, яка це праця. От Бажан сажає колектив, люди перекладають ці всі статті, виробляють термінологію, узгоджуються це. Він сам це все читає, ці гранки. Так більше того, коли вийшла ця перша в світі кібернетична енциклопедія українською мовою, він попросив свого учня Івана Драча. Драч пише вірш на вихід синхрофазотрони серед калини. Він пише вірш на вихід української кібернетичної енциклопедії, і таким чином це стає культурною подією. Тобто, от таких речей було дуже багато, і Бажан їх, ну, Бажан біля них, так би мовити, біля них був. Ну, а так?
А бажані сучасники, він же ж великою мірою був свідком епохи і багатьох для нас лишив. Наприклад, найкращі спогади про Яновського, майстра залізної троянди, це Бажан. Він про багатьох писав?
Він написав дуже гарний спогад про дуже чудовий мемуарний спогад у світлі Курбаса, про Курбаса. Він написав про Довженка добре. Він написав добре, при тому, що з Довженком у них були складні стосунки. І Довженко в щоденнику. Довженко взагалі він ображався на всіх. Натура така. Отже, він написав спогади про Яновського. Тобто небагато, але добрих спогадів. Дуже добрих спогадів. Там була, не треба йти у владу. Оце я про це. Бажан пішов у владу і прирік себе на дуже гіркі компроміси. Він дуже каявся. Ми знаємо, зокрема, зі спогадів Павличка, зі спогадів Драча, ми знаємо про ці каяття Миколи Платоновича. Йому, звичайно, йому при кінці життя було боляче багато за що. Отже, Бажан очолює спілку, Бажан заступник голови уряду. Не треба було в 47-му році мати будь-яких посад. Він їх мав, дітися вони було де. І ось уявімо собі, 47-й рік. Закінчилась війна. Малий ренесанс років війни. В роки війни щось вдалося зробити. До речі, це якраз Бажан не просто ж так написав поему Данило Галицький в роки війни. Росіяни написали там, в них же не було свого. Це окремий великий сюжет, як росіяни використовували нас для своєї, нашу історію для своєї ідеології. Отже, в 43-му році, невідомо якої банері, як каже український нарід, московський історик написав, що Даниїл Галицький захищав русський народ і русський язик.
Не видно, але я насправді сміюсь.
Тоді Бажан пише цю поему Данило Галицький. Це ж там воно дрібниці ніби. В першому виданні Данило як славний воїн українських піль. Трошки дали по голові. В другому виданні вже як славний воїн всіх слов'янських піль. Там можна отрахувати, скільки разів слово Україна українське згадано в першій редакції, скільки в другій. Але в кожному разі, потім ще історики, одним словом, не дали такі змоги поставити це, дати, не дали змоги вручити Данилу Галицькому паспорт гражданина Росії. Руського гражданина, та? Уявити собі. Це теж, і Бажанова клятва, до речі, в перші дні війни Бажанова клятва, в нас клятва єдина і воля єдина, єдиний в нас кричущий порив, ніколи не буде в країна рабою рашистських катів. Ми змінювали одну букву, і воно звучало, Бажана фашистських, очевидно, і воно звучало абсолютно актуально. Але 47-й рік, війна закінчилася, страх попустив, починає закручувати гайки. І ось Микола Бажан на трибуні, в залі сидить його найближчий друг Юрочка Яновський, в залі сидить Максим Рильський, і Бажан з трибуни розповідає про їхні націоналістичні ухили і гріхи.
Я знаю, мама йому догоряла дуже потім про це.
Він дуже, це тяжко, він мусив піти з посади, не знаю, може й мусив. В кожному разі, так чи так, на тій посаді він уникнути цього не міг, але уявити, як це, йому докоряла мама, йому докоряли друзі, це ж таке. І я читала стенограму, Рильський вмів це. Сидів дуже блідий Юрій Яновський, біля нього був порожній стіл, біля нього всі боялися сідати. А Рильський в момент, коли там Бажан особливо наголошував, що в поемі «Мандрівка в молодість» припустився націоналістичних ухилів, Рильський з місця кричав «Правильно!».
Це дуже характеризує
Рильський. Рильський таку роль грав і теж цим він десь зберіг собі життя. І звичайно, що це потім, він споплюжив свого, Микола Бажан поплюжив свого найближчого друга. Він же був свідомий величі Рильського як поета.
А Рильський йому не пробачив цього?
Коли вже 64-й рік, коли вже Рильський помирав, Бажан йому позвонив запросити на засідання УРЕ, і зрозумів з розмови, що той вже останні дні доживає. Він поїхав в Голосіїв, вони розмовляли, ми маємо про цю розмову спогади, там був Костенко, Василь Костенко присутній при тому. Складні речі, ну, Рильський пробачив, хто знає, така річ. Важко про це говорити, в кожному разі назовні цей конфлікт не виходив. Але Бажан, але що ми знаємо, це те, що Бажан потім дуже-дуже каявся Драчеві, Павличкові, поетам, шістдесятникам. Це позначно. В мене немає, я не виправдовую Бажана. От я поставила, я кажу, я в підзаголовку до книжки поставила життєпис не в дужках радянського поета. По-перше, є Бажан – геніальний український поет. Ніхто не викидає Гайдегера з історії філософії, хоча Гайдегер має гріхи, ну, там, співпраці з гітлерівцями. Бажан – геніальний український поет. Бажан, як ніхто впродовж ХХ століття, зробив неймовірно багато як менеджер української культури. Бажан, який на людських рівнях там дуже багатьом поміг, багатьох. Але Бажан працював у цій владі, Бажан от писав там погромні статті. Треба, моя оцінка є такою, треба говорити правду, не треба нічого замовчувати, але треба віддати належне за те велике, що було зроблено. Ну, викидати геніїв зі своєї культури, я думаю, що те добре, що зробив Бажан, значно переважає те погане, що він, до чого він був причетний. Ну, так само, ми про Рильського так само, тільки Рильський меншою мірою, але ми про Рильського те саме можемо говорити, про Довженка, так що їх всіх викинути? Ми їм не пробачимо цього-всього. Ну,
хто ми такі, щоб їх судити?
По-перше, хто ми такі, щоб їх судити, а по-друге, ну, я не хочу, щоб в цій літературі не було віршів Бажана. Я дуже люблю Бажана.
Останнє, про що я хочу запитати, Бажан відомий як лауреат Шевченківської премії, ми про це сьогодні говорили багато, але ми знаємо, що в 1970-го Омелян Прицак його намагався подати на Нобелівку. Він тоді був завідувачем відділу української літератури в Гарвардському університеті, і Бажан відмовився. Питання, чи мав насправді Бажан шанс отримати? Бо я розумію, чому він відмовився, були приклади перед тим, чому краще відмовлятися, але чи справді був такий шанс, що він дістане?
Шансу не було, і Прицак це добре знав, і Бажан це добре знав, але Бажан написав листа Прицакові, що я розумію, що ви хочете не мою скромну особу, а українську літературу, ну, показати світові. Бажан відмовився, ну, був вже приклад Пастернака перед цим. Тобто, ну, шансу не було не тому, що Бажан, не тому, що Бажан поет не Нобелівського рівня. Бажан поет Нобелівського рівня. І Прицак дуже добре розумів, що він найкращий, найвидатніший з живих українських авторів. Але це ж потрібно було, ну, у Бажана, до речі, переклади були, то інше, ну, і це ж обов'язкова, ну, обов'язкова вимога для Нобелівки. Бажана були переклади, то інша справа, яка якість цих перекладів, бо там треба розбиратися.
Це діаспора здебільшого була?
Ні, не лише діаспора. Його перекладали поляки охоче. Він же мав великі контакти, його перекладали італійці. Ну, він же мав багато контактів міжнародних. Але, ну, як радянський поет, він не міг отримати премію, по-перше. І по-друге, якби він її отримав, ну, це б мало, він же був літньою людиною, він мав би такі проблеми тут, що... Та й не міг український поет, ну, отримати тоді Нобелівську премію. Бажан відмовився, просто він не хотів мати халепи, але те, що Прицак його висунув, це якраз, ну, це великий респект Прицакові, тому що він визначив от велич, він визначив, ну, як на мене, цілковито, значить, він визначив найвидатнішого українського поета, він хотів, і він щиро, це, ну, він багато здійснив, ну, таке, навіть сама спроба висунути, це ж уже це промоція української літератури.
Тож наша Нобелівка ще попереду, я сподіваюся, ми з вами ще колись про це поговоримо у нашому випуску «Високої полиці». Дякую, з вами був подкаст «Висока полиця». У цьому випуску ми дізналися трохи більше про Ніка і Миколу Бажана. Лишайтесь з нами, аби бути в курсі, підпишіться на канал «Медіасенсор», подобайте цей епізод, залиште цей коментар, бо особисто для мене він дуже важливий. Дякую дуже вам, Віра Павлівна, а з вами, слухачі, ми ще почуємося.